Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктуруулары эфирде. Биз бүгүн айтып берели деген темалардан кыскача. Атайын кызмат экс-депутат Беш Сары соода жайынын ээси Камчыбек Жолдошбаевди кармады. Ташиев буга чейин базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижер акыны төмөндөтпөсө, ал соода жайлары мамлекетке өтөөрүн эскерткен.
Беш Сары ошодо деп аткандар өзлөрү байып, бирок салык төлөбөгөн бизнесмендер азыр көрүнүп калды да.
Кара суу базарындагы айрым ишкерлер жеке менчик укуктарын сактап берүү өтүнүчү менен өлкө жетекчилигине кайрылууда.
Жерди бошот деп автоунаа токтотуучу жайыбызды бошотуп алышты. Эмне кылайын, каяка барып кимге айтабыз?
Оң рулдуу таксиге тыюу салуу демилгеси кайрадан жанданды, бирок адистер бул жол кырсыктарын азайтууга өбөлгө болбойт деп жатат.
Безопасный городтар коюлуп атат, ошолордун баарын иштетиш керек. Жанамаштар белгилди, ошол жерден уктап эс алыш керек, чыкпаш керек. Ал булар эки иш кылып атканда жана жолдон уктап кетип атышат.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, берүүбүздү калтырбай угуңуз. 23 февраль жума күнкү программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова алгач күндүн негизги жаңылыктарынан токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Тоң райондогу Кызыломпол кени жөнүндөгү маек берди. Анда Жапаров Кызыломполду саясий айдыңда популисттик кылгандар уран кени деп атап алганын айтып, кендин 95% титано-магнетит түзөөрүн билдирди. Президенттин маалыматында аталган кенде титано-магнетит 95%, фосфор 3%, цирконий 2%, торий 0.122%, уран 0.117% түзөт. Садыр Жапаров Кызыломполдон казылган кен кара балтадагы афинаждоочу заводдо иштетилери каражат казынага түшөөрүн белгилеген. Ал эми кендеги уран байытылбаганы үчүн коркунучу жок экенин айтты. Президент кен казылып алынган жерде кажысай, миңгуш сыяктуу уу калдыктары сактоочу жай болбой турганын, жерде дароо айдоо катары иштетиле баштарын билдирди. Президент Садыр Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Ысык Көлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкар районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыломпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан, мамлекет башчы кен иштей баштаса, миңден ашуун жумушчу орундары түзүлөрүн билдирген болчу. 2010 жылдын декабрь айында өлкөдө уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ошол эле жылдын жазында Ысык Көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан, бир катар жергиликтүү тургундар жанында активисттер кендин казылышына каршы нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте дагы болгон болчу. Чек арасы кабарчылар уюму Кыргызстандын парламенти бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алганын сындап, бейөкмөт уюмдарын жана медианын ишмердүүлүгүн чектейт деген билдирүү таратты. Уюм X баракчасындагы билдирүүдө Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош документ өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине каршы келэрин белгилеп, Жогорку Кеңеште мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Жогорку Кеңеш 22 февралдагы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдогон. Парламенттин отурумунда айрым депутаттар долбоор кабыл алынса, билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизе тургандыгын айтышкан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети опузала талап кылуу беренеси менен шек саналып кармаган блогер Батмакан Жолдубаева үй камагына чыгарылды. Бул маалыматты блогер Азаттык өзү ырастады. Жолдубаеванын бөгөт чарасы 22 февралда Жалал Абад шаардык сотунда каралган. 9 февралда атайын кызмат маалымат таратып, блогер Батмакан Жолдубаева интернетте жарыяланган материалды өчүрүү үчүн Жалал Абаддагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин кызматкеринен 23,000 сом талап кылган үчүн кармалганын билдирген болчу. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир нече берилелерине өзгөртүү киргизилип, кылмыштардын эскерүү мөөнөтү алып салынды. Тийиштүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Эскерүү мөөнөтү колдонулбаган кылмыштардын тизмеси өзгөртүлүп, толукталды. Башкача айтканда, кылмыш жаза кодексинин айрым беренелери боюнча айыпталгандарга кылмыш мөөнөтү эскирбейт. Алардын арасында 336 берене коррупция дагы бар. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27 беренесине материалдык зыяндын оорун толуктабаса, кылмыш куугунтугунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткен кылмыш иши токтотулбайт деп өзгөртүү киргизилди. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 2023 жылы 28 декабрда кабыл алган. Кыргызстандын толук мыйзамдарына ылайык айрым кылмыштардын мөөнөтү өтүп кетсе, айыпталууга жаза колдонулбайт, камакка алынбайт, айрым учурда кылмыш иши токтотулат. Эл аралык кабарларга түшөк. Орусиянын тергөө комитетине түрмөдө каза болгон оппозиция лидери Алексей Навальныйдын сөөгүн үй бүлөсүн өткөрүп берүүнү талап кылып кайрылгандардын саны 23 февралдын таңында 90 000 жетти. Бул тууралуу Удинфо билдирди. Кайрылуулар укук коргоочулардын Diatel сервис аркылуу жөнөтүлүүдө. Андан тышкары бир катар таанымал адамдар дагы орус бийлигине ушундай эле өңүттөгү видео кайрылууларды жолдошту. Алардын арасында Нобель сыйлыгынын лауреаты Дмитрий Муратов жана Михаил Зыгар, Машина времени тобунун жетекчиси музыкант Андрей Макаевич дагы жана башкалар бар. 22 февралда Навальныйдын апасы Людмила ага уулунун сөөгүн көрсөтүшкөнүн, бирок бербей жатышканын айткан видео билдирүү жарыяланган. Буга чейин тергөө комитети Навальныйдын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн анын сөөгү экспертизага жөнөтүлгөнүн, жыйынтыгы 2 аптадан кийин чыгаарын билдирген болчу. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Николь Пашинян France 24 агенттигине курган маегинде билдирди. Анын айтымында аталган уюм Армениянын коопсуздугуна байланыштуу маселелерде өзгөчө 2021-2022 жылдары өз милдеттенмелерин аткарган жок. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгы РИА Новости агенттигине Еревандан мүчөлүктү убактылуу токтотуп коюу боюнча эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Армения жана Тажикстан мүчө. Ал 1992 жылы түзүлгөн.
Токтосун Шамбетов кабарлар топтому менен микрофондо болду. Мындан башка жергиликтүү жана эл аралык маанидеги жаңылыктардан Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окуңуз. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги 5 сары соода жайынын ээси экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев салык төлөөдөн качуу, кош бухгалтердик эсеп кысап жүргүзүү фактысына шек саналып кармалганын билдирди. Өткөн айда Ош базарындагы Берекет Грант жана Берекет Универсал соода түйүндөрүнүн негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев менен башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып камалган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин базар ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыны төмөндөтпөсө, ал соода жайлары мамлекетке өтөрүн эскерткен жана бул билдирүү талаш талкуу жараткан. Сөз кесиптешим Эленора Бешимбек кызында.
Атайын кызмат Камчыбек Жолдошбаевди каматкан жагдай тууралуу учкай билдирүү таратты. Анда Ош базарында ага таандык 5 сары соода борборунда салык төлөөдөн качуу, кош бухгалтердик эсеп жүргүзүү өңдүү каржылык мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди. Жолдошбаевдин жакындары жана жактоочулары анын камалышы тууралуу назарынча комментарий бере элек. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканованын пикиринде бир канча жылдан бери айрым ишкерлер ар кандай айла амал менен салык төлөөдөн качып келген. Ал соңку окуяларды көмүскө экономикага каршы чаралардын бири катары сыпаттады.
Беш сары ошодо деп аткандар өзүлөрү байып, бирок деген салык төлөгөн бизнесмендер азыр мындай көрүнүп калды да. Эң биринчиден ушу жана ККМ койгондон кийин ужак болуп калды да. Мурун мындай система жок, ким төлөп атат, ким төлөлбөй атат, декларациясында эмне жазылып турат, эмне жазылбай турат, ошонун баарын текшергенге мүмкүнчүлүк жок болчу да. Азыркы күндө ушундай информационный системалар кирип, анан ККМ кирип ачык болуп калды да. А билесиңер, коррупция ачыктан коркот.
Былтыр жыл аягында Кыргызстандагы бир катар ири базарларда соодагерлер кассалык көзөмөл аппаратын киргизүүгө каршы нааразылык акцияларын өткөргөн. Мындан улам президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып ишкерлер менен жолуккан жана көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүүнүн мөөнөтү дагы 6 айга узартылган. Көп өтпөй атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев базар ээлерин соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акысын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий ээр жетет деп билдирген. Анда ал атаган өлкөдөгү эң бай ири соода сатык комплекстеринин ээлеринин арасында Камчыбек Жолдошбаев дагы болгон. Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин эле айрым базар ээлери ижара акысын төмөндөтүлгөнүн айтып видео кайрылуу жасашкан. Былтыр жыл аягынан тартып айрым базарлардын башчылары менен салыкчылар ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу жана коррупциялык схеманы уюштурууга шек саналып кармала баштаган. Деген менен журналист Нурбек Алтымышев салык жашырууга көмөктөшкөн аткаминерлердин жоопкерчилиги толук каралбай жатканына токтолду.
Буга чейин эгер ушу Камчыбек иштери Камчыбекке окшогон адамдар, ишкерлер салык жашырып келген болсо, ошонун салыгын жашырышкан салыкчылар мамлекеттик чиновниктер да кошо кармалыш керек да. Мисалы ушул Беш сарыны салык жашырып келген болсо, ушунча жылдан бери Беш сары компаниясы жанагы соода үйлөрү, ошол Ленинский райондун салыкчылары ошончо жылдан бери ошол салык жашырылган салыктын эсебинен алар да байып келишкен, алар да көрсөтпөй параларды алып келишкен очойдо. Ошончо салыкты кошо киргизиш керек да, короолош кылып отургузуш керек да. Эки ишкерлердин өздөрүнө эле камап анан чиновниктер мамлекеттик коррупцияны чыгымкер камалбай кеткенде мен үйөтөм да. Ошол салыкты жашырууга жардам берген салыкчылар, ошончо жылдан бери ошолорду текшерип келген аудиттер, ошонун баары кармалыш керек да.
Өткөн айда атайын кызмат Ош базарындагы Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев менен башка директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып камалганын билдирген. Анда бул соода түйүндөрүнүн жетекчилиги соңку бир канча жылдан бери ижарачылар менен жалган келишимдерди түзүүгө мажбурлаганын маалымдаган. Камалгандардын жакындары менен жактоочулары комментарий берген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдап алып чыккан ушул эле баяндын макаласы Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылган. Окуп аны социалдык тармактарда бөлүшкөндү унутпаңыз. Аймактардан келген кабарлар менен улантабыз берүүбүздү. Кара суу базарындагы айрым ишкерлер жеке менчик укуктарын сактап берүү өтүнүчү менен өлкө жетекчилигине кайрылууда. Аларга тиешелүү менчик жер тилкеси соттун чечими менен мүлк фондунун карамагына өткөнүн базар жетекчилиги эскерткен. Менчик ээлери буга чейин бир дагы сот отурумдарына катышпаганын айтып жатышат. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баяндамасын тыңдаңыз.
Энди биз индеме эле берип калганбыз мына кызыл китабыбыз. Şu net жылдан бери бу жер өзүбүз тагидан куруп чыкканбыз бу жерди.
Оштун тургуну Макпуз Атажанова өзүнө жана жакындарына таандык Кара суу базарындагы 18 сотук жер тилкесин мамлекет алып койгонун айтып таттанды. Ал колундагы кызыл китеби кантип жокко чыгып кеткенине ишенбей турат.
Мен укугум эч ким укпай атат.
Менин укугум корголбой жатат. Мени эч ким укпай жатат. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жеке менчик укуктарды жакшы карагыла деп кеткен эле. Биз бул жерде мамлекеттик мүлкөбүздүн баарын сатып түгөткөнбүз. Канча чыгым кылганбыз? Жерди бошот деп автоунаа токтотуучу жайыбызды бошотуп алышты. Эмне кылайын? Каяка барып кимге айтабыз?
А бопту деди, станкадан чыкты. Эч нерсе, каякка барам, эмне деймин?
Нааразы болуп чыккандардын дагы бири Мукадам Рахматованын айтымында алар 1998 жылы жерди ижарага алып иштетип келишкен. Таштан төгүлгөн каралбаган жерди тазалап имарат салганбыз дейт ал. Кийин 1999 жылы жер кодексинин нормаларынын негизинде менчикке өткөрүшкөн. Бул соода жайда 4 бүлөнүн негизги тиричилик булагы эле дейт. Мындан ажырап калсак кандай болот деп бушайман болуп турушат.
5 балам бар. 4 мектепке барады, 1 садикке.
5 балам бар. 4 мектепке, 1 бакчага барат. Үйдө жалпы 9 адам жашайбыз. Эртең иштеткен жерибизди жабылды десе эмне кылабыз? Балдарымдын чыгымын кантип жабам? Эртең эле Россияга кетсем, ал жакта 5 балам менен келипсиң. Мына деп эле иш даяр турган жок да. Өзүбүздүн мамлекетте ушундай болуп жаткандан кийин алар мени башымдан сылап коймок беле.
Өзүмө жүрдүм, өзүмө келим, шуна кылып эзип жүргөндөн кийин башка бирөө мен тепеге алып чыгып коядым.
Дейди нааразы болуп чыккандардын бири Мухадам Рахматова. 18 сотук жерде чакан ашкана, автоуна токтоочу жайы, андан сырткары мөмө жемиш базарын курушкан. Бул убакка чейин 2 жолу сот отуруму өтүп, Ош облустук соту жерди мамлекетке өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Бирок ал жерге курулган имараттарды бузуу же кенемтөтүлөө тууралуу эч кандай чечим жок дейт. Жактоочу Калича Умаралиева.
Алар 16 февральда кагаз алышат, чыгып кеткиле деп. Бирок соттун чечими болуш керек да, же изъятие компенсация төлөнөт, же снос компенсация төлөнөт. Жердин үстүндөгү имараттын тагдырын сот менен чечпей эле, компенсация төлөбөй эле базардын жетекчилер булардын укугун бузуп жатышат. Мен ойлон, өкмөт өзүнө бул базарды алса, баарын мыйзамдын негизинде кылыш керек.
Базар жетекчилиги талашка түшкөн жерлер мыйзам чегинде соттун чечими менен кайтарылып алынганын билдирди. Алар жеке тараптарга жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин айтып жатышат.
Кадастрда катталып, кадастрда азыр анын 1222 деген госакты идентификациялык коду менен 504151112122 деген коду жана 1223 1224 3600 квадрат метрден бардыгы госучреждение государствода собственник. Бул мамлекетке толук өттү дегени бул сөзүчү. Эми биз деле мыйзам чегинде иш алып барбыз ал жерде. Эми булар убагында мыйзамсыз алып алганын кайра кайтарып бергиси келбейт атындайча айтканда.
Деди Кара суу базар дирекциясынын кызматкери Исламбек Мусаев. Карасу базарын айланасына чыр бир канча убакыттан бери токтобой келет. Бул убакка чейин алар президентке чейин кайрылуу жасап нааразычылык акциясын дагы өткөрүшкөн. Маселе парламентте да көтөрүлүп, айрым депутаттар жеке менчик укугун коргоп бериши керектигин айткан. Мамлекеттик мүлк агенттиги Карасу базарын толук алуу үчүн сотко кайрылган. Бул боюнча сот жүрүп келет. Базар комдор жер ээлери жеке менчик укугун коргоо өтүнүчү менен кайрылууларды жасап келүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эл аралык кабарлардан Украинада 23 февралга караган түнү Орусиянын чабуулдарынан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылып, 10 чакты киши жараат алды. Орус аскерлери Украинанын бир нече аймагына 31 жолу шахет дрондору менен, мындан тышкары S-300 зениттик ракеталары, канаттуу ракеталар менен соккорду. Өлкө президенти Владимир Зеленский эл аралык коомчулукту Орусиянын агрессиясына каршы чогуу күрөшүүгө чакырды. Орус президенти Владимир Путин армиянын курал-жарак менен камсыздоо кыйла жакшыра баштаганын билдирди. Сөз кабарчыбыз Прагадан Рахат Кеңешовада.
Украина аскерлери түндө Одесса, Николаев, Полтава, Днепропетров жана Харьков облустарынын аймагына Орусия учурган 31 жангечти дрондун 23'ün гана атып түшүргөнүн билдиришти. Күндүз да бир катар аймактарда абадан эскертүү жаңырып турду. Донецк облусунун Мирноград шаарында ракеталык чабуулдан 68 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылды. Мектептин имараты жана ондогон үй талкаланды. Одесса облусунда дрон түшкөн имаратта өрт чыгып 3 киши каза болду. Днепропетров облусунда жангечти дрон көп кабаттуу үйгө тийди. Баштапкы маалыматта 8 киши жараат алган, дагы бир канчасы уранды астында экени кабарланды. Днепр администрациясынын башчысынын орун басары Андрей Кульбачтын айтымында
шахеттер менен 9 кабаттуу турак үйгө сокку урушту. Жарылуу болуп 9-чу кабатта 2 батир, 8-чи, 7-чи кабатта да батирлер талкаланды. Адамдар уранды астында калды. Куткаруу операциясы жүрүп жатат.
Украина Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна каршы күрөшүп келатканына туура 2 жыл болду. Күрөшү НАТОнун, АКШнын колдоосунан көз каранды болуп турган Украинанын быйылкы жылга үмүтү чоң экенин өлкө президенти Владимир Зеленский өнөктөш мамлекеттердин өкүлдөрү менен өткөргөн жолугушуусунда айтты.
Украина коргоо тармагындагы кызматташтыкка бардык абройлуу өлкөлөрдү жана компанияларды чакырат. Орусиянын глобалдык санкциялардан буйтап кетишине мүмкүнчүлүк бербеш үчүн биз чогуу иштешибиз керек. Дагы бир аспект — орусиялык активтер. Алар канчалык эрте конфискация болсо, Путин эл аралык укукка каршы агрессиясынын чыныгы баасын ошончолук тезирээк сезет.
Зеленский быйылкы жылды өзгөчө деп атап, согушту токтотууга колдон келген баардык аракетти көрүү зарылдыгын белгиледи. Орусия Украинадагы согушун атайын аскердик операция деп атап келет. Президент Владимир Путин 23 февраль мекенди коргоочулар күнүнө карата кайрылуусунда орус армиясынын күч дарамети, курал жабдык менен камсыздоосу жакшырып жатканын айтты.
За последние годы предприятиями ОПК
соңку жылдары коргоо тармагындагы ишканалардын эң зарыл курал жаракты өндүрүү көлөмү бир нече эсе көбөйдү. Биринчи кезекте жогорку тактыктагы курал жарактын, учкучсуз учактардын, танктардын, брондолгон техниканын, артиллериянын, абадан коргоонуу системаларынын түрлөрү жана байланыш чалгын каражаттары.
Бул арада АКШ Орусияга каршы санкцияларын дагы күчөтөрүн жарыялады. Кеп жүздөгөн жаңы санкциялар тууралуу болуп жатканын Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары Виктория Нуланд билдирди. Ал эми Европа биримдиги согуштун 2 жылдыгына карата дагы 106 орусиялыкка жана 88 ишкана мекемеге каршы санкция салганын, ушуну менен тизме 2000ге чукулдаганын жума күнү жарыялады. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Күн ичинде болгон кабарлардан эске салабыз эми. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Туң районундагы Кызыл Омпол кени жөнүндө маек берди. Анда Жапаров Кызыл Омполду саясий айдыңда популисттик кылгандар уран кени деп атап алганын айтып, кендин 95% титана магнитин түзөрүн билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын парламенти бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алганын сындап, бейөкмөт уюмдардын жана медианын ишмердүүлүгүн чектейт деген билдирүү таратты. Атайын кызмат опузалап талап кылуу беренесине шек санап кармалган блогер Батмакан Жолболдуевага үй камагына чыгарды. Орусиянын тергөө комитетине түрмөдө каза болгон оппозиция лидери Алексей Навальныйдын сөөгүн үй бүлөсүнө өткөрүп берүүнү талап кылып, кайрылгандардын саны 23 февралдын таңында 90 миңге жетти. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Никол Пашинян France 24 агенттигине курган маегинде билдирди. Министрлер кабинети оңрулдуу автоунааларда такси кызматын көрсөтүүгө жүк ташууга тыюу салган токтомду коомдук талкууга чыгарды. Расмий түшүндүрмөдө бул кырсыктардын алдын алуу жана көзөмөлдөө максатындагы чара экени айтылат. Бирок айрым талдоочулар мындай чектөөлөр жол кырсыктарын азайтпай турганын белгилеп, өкмөттү жолдордо видео көзөмөл камераларын иштетүү, жол белгилерин коюу маселесин жөнгө салууга чакырууда. Акыркы 10 жылдан бери улам көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келген маселе эми кандай чечилет? Ушул тууралуу айтып берели. Өкмөт 2013 жылы кабыл алынган жүргүнчүлөрдү автомобиль транспорту менен ташууну уюштуруу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизип, коомдук талкууга чыгарды. Оңрулдуу унааны коммерциялык багытта колдонууга тыюу салган мыйзам 2013 жылы кабыл алынып, 16 жылдан тарта күчүнө кирмек. Бирок коомдогу талаштуу пикирлерден улам ал ишке ашпай келүүдө. Өкмөт сунуштап жаткан токтом жогоруда айтылган мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн жазылды, дейт Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтекул уулу.
Автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн, анда жүктөрдү, жүргүнчүлөрдү коммерциялык жолдор менен ташууда оң рулдуу автоунаалар менен жүзүгө ашыруу тыюу салынат деген норма бар болчу. Азыркы учурдагы коомдук талкууда турган өкмөттүн токтому бул ушул мыйзамдын талаптарын аткаруу максат болуп атат. Ошондой эле жалпы эле жол унаа кырсыктарынын алдын алуу, жүргүнчүлөрдү ташуу учурунда оор кесепеттер менен коштолгон жол унаа кырсыктарынын алдын алуу жана жалпы транспорт ишин жөнгө салуу көзөмөлдөө максаттары коюлуп атат.
Эгер бул токтом долбоор ишке ашса, анда коммерциялык багытта жүк жана жүргүнчүлөрдү ташыган оң рулдуу автоунаалардын айдоочуларына укук бузуу кодексинин 199 беренесинин 7 бөлүмүнө ылайык 3000 сом айып пул салынышы мүмкүн. Расмийлер өлкөдөгү жол кырсыктарынын көбүнө оң рулдуу унаалар себеп болуп каларын белгилейт. Кыргызстан оң рулдуу автоунааларды өлкө аймагына киргизүүгө жана колдонууга тыюу салган мыйзамды 2015 жылы кабыл алган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов тыюу салынганына карабай бүгүнкү күнгө чейин сырттан оң рулдуу унаалар кирип жатканын айтып, аны катуу көзөмөлгө алууга чакырып жатат.
Айтып эле мыйзамды көтөрүп чыгып эле калып кетатат. Таксовать этип үй бүлөсүн баккан адамдар дагы бар. Бирок алыс жолго чыккан такси кош Бишкек жолундагы ошол жерде адамдардын өмүрү биринчи орунга коюлуш керек болуп атат да. Эгер күчүнө кирип кабыл алынган болсо сөзсүз түрдө иштейт, контролго алат да. А бирок шаардын ичине тыюу салбаш керек. Эгерде бул мыйзамды алып келип бизге алып келсе деле биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз, айтабыз.
Ички иштер министрлигинин буга чейинки маалыматына караганда Кыргызстанда 17 000 автоунаанын ээси жүргүнчү ташыйт, анын тең жарымы оң рулдуу унаалар. Министрлик жол кырсыктарынын 60% оң рулдуу унаалардын айынан болорун белгилеп келет. 2023 жылга карата жол транспорт кырсыктарынын статистикасына ылайык, жүргүнчүлөрдү ташыган транспорт каражаттарынын катышуусу менен 276 жол транспорт кырсыгы болгон. Анда 24 адам каза болуп жана ар кандай жаракат алгандардын саны 619 адамды түзгөн. Токтом долбоору коомдук талкууга чыккандан бери оң рулдуу унаалардын ээлери буга нааразы болууда. Такси кызматында иштегендердин бири бул аракет жумушсуздукту көбөйтүп, социалдык маселе жаратат деген пикири менен бөлүштү.
Кырсыкка аварияга учуруп атат деген көп болуп атат деген сөздөн алысмын. Бүт эле машинелер сол рулу деле, оң рулу деле кырсыкка учурашкандарын байкап эле атам. Анан тыюу салгандан муну деген башында киргизип аткан деп ойлонуш керек болчу. 60-70% эле Кыргызстанда оң рулдуу машина айдашат. Анан тыюу салып алмаштырыңга дейсиңер, барып алмаштырал десеңер, сол рулдуу машинанын эскилери жаман, жаңылары кымбат, асмандын башы, эч кимдин каражаты жетпейт.
Деп айтты айдоочу Нурлан Изреков. Ушундай эле токтом былтыр дагы сунушталып, ондогон айдоочулар буга каршы пикирин билдирип, Бишкектин Горький багында нааразылык акциясын өткөрүшкөн эле. Оң рулдуу унаалардын ассоциациясынын мүчөсү Шырдор Абдыкапаров Ички иштер министрлиги оң рулдуу унааларга айып пул салып, аларды чектегенден мурда коопсуз шаар долбоорун улантып, айдоочулардын ар бири менен тыгыз иш алып барып, жол белгилерин коюшу керек деп эсептейт.
Бунун баары оң рулдуу машинадан эмес, бунун баары адамдын өзүнөн
ошондой эле дээринен деп коет да. Жол эрежесин сактасаң ДТП болбой эле, Кудай шүгүр, бүт чоң ДТПнын баары трассада болот. Ошо трассага ограничение скорости коюш керек. Бир машина 3-4 рет кылып салбашат. Неге ошондон баштабайсат? Мисалы жана машиналар белгилди, ошо бойдон уктап эс алыш керек, чыкпаш керек. Ага булар 2-3 жолу кылып атканда жана жолдон уктап кетип атышат. Ошондой эле жана камераны көптөнгө коюш керек.
Ассоциация мүчөлөрү ошондой эле оң рулду унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу жол кирени кымбаттатып, калктын капчыгына күч келтирет деген пикирин айтып жатат. Кыргызстанда жалпы 200 миңден ашык оң рулду унаа катталган, бирок бейрасмий алардын саны 300 миңге чукул болушу мүмкүн экени айтылып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтен аял тууралуу айтканын угуңуз эми. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа куалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөдүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүскө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен. Бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен. Бейиш балада экен. Бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула. Силер оорбагыла, алайым. Асманыңар күлүп турсун. Балдарыңар күлүп турсун. Силер күлүп тургула. Кымбат, ыйык, жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Биз күндүн жаңылыктарынан эске салабыз. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине төңүрөгүндөгү Кызыл Омпол кени жөнүндө маек берди. Анда Жапаров Кызыл Омполду саясий айдынга популисттик кылгандар уран кени деп атап алганын айтып, кендин 95% титана магнитин түзөрүн билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын парламенти бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алганын сындап, бейөкмөт уюмдардын жана медианын ишмердүүлүгүн чектейт деген билдирүү таратты. Уюм X баракчасындагы билдирүүдө Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош документ өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин белгилеп келет. Азаттыктын угарманы ушуну менен 23 февраль жума күнкү уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Саламатта турабыз. саламатсыз бойым кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүндө. Совет доорунан калган идеологиялык жана пропагандалык мааниге ээ майрамдар тууралуу айтып беребиз.
Биз өз алдыбызча улут болобуз, биз өзүбүз алдынча мамлекет болобуз деген кишилерди басмачы атап, ошолорду кырган армияда, ошол армиянын күнү болуп атат.
Кыргызстанда жашап жаткан чечен жана ингуш элдеринин турмушу тууралуу Данис Теберүүсүндө.
Как отец мой рассказывал, здесь очень много народу.
Атам бир көргө 7-8 сөөк жашырылганын айткан. Ачарчылык, сууктан өлгөндөр, тирүү басып жүргөндөрдөн көп болду деп атам эскерер эле.
Андан сырткары күндүн окуяларынан угасыз, микрофондо Кундуз Кызылжарова. 23 февральда болгон жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутмановдун иши тергелип бүтүп сотко өткөнү белгилүү болду. Бул тууралуу 1-май райондук соту ырастады. Алгачкы отурум 14 февралда өтүп, кийинки сот 26 февралга белгиленген. Экс-министр Динара Кутманова жана уулу Кемелбек Кутманов кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция менен айыпталууда. Сот алардын камактагы бөгөт чарасын 5-апрелге чейин узарткан. Өткөн жылы 25 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматында Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема түзгөн. Ал министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. Кутманова былтыр мартта алынган. Кутманова өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Кутманованын уулу Кемелбек Кутманов 2023 жылдын 17 октябрында Түркиядан Кыргызстанга алынып келинген. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорлорду каржылоонун 10% өзүнө алып турганын далилденгени айтыла. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Улан Чаначев кызматтан алынды. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. 22 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет министринин орун басары Улан Чаначев мамлекеттик сатып алуулар боюнча кармалганын кабарланган. Шектүү атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген. Учурда министрдин орун басарына карата кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Учурда министрлик жетекчисинин бири кармалганы тууралуу комментарий бере элек. Шектүү Чаначевдин жакындары жана адвокатына байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал министрликтеги санариптештирүү, эл аралык кызматташуу, укуктук камсыздоо маселелерин көзөмөлдөчү. Эл аралык кабарлардан Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл активист Алексей Навальныйдын сөөгүн апасына көрсөтүштү. Бул тууралуу Людмила Навальная 22 февралдагы видео кайрылуусунда билдирди. Ал Салехард шаарындагы мейитканадан уулунун сөөгүн көрсөтүшүп, бирок берүүдөн баш тартышканын айтты. Энинин айтымында тергөөчүлөр Навальныйдын сөөгүн эч кандай жөрүлгөсүз жерге берерин айтышкан. Маркум саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыштын айтымында Навальныйдын өлүмү тууралуу расмий кагазда ал табигый себептерге байланыштуу көз жумганы жазылган. Буга чейин тергөө комитети Навальныйдын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн анын сөөгү экспертизага жөнөтүлгөнүн жыйынтыгы 2 аптадан кийин чыгаарын билдирген. Саясатчынын жесири Юлия Навальная күйөөсүнүн өлүмү Орус президенти Владимир Путинден көрүүдө, бир катар батыш лидерлери дагы Навальныйдын өлүмү үчүн Путин жоопкер экенин белгилешти. Евробиримдик Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш жарыялагандан берки Москвага каршы санкциялардын 13 айлампасын кабыл алды. Кара тизмеге 106 киши жана 88 компания кирди. Алардын арасында Кытайдын, Индиянын, Казакстандын, Сербиянын, Түркиянын, Тайландтын жана Шри-Ланканын ишканалары бар. Андан тышкары Орус базарына алып киргенге жана Орусиядан импорттоого тыюу салынган товарлардын тизмеси кеңейди. Маалыматка караганда жаңы чектөөлөр дрон чыгаруучу жана Орусиянын өндүрүш потенциалын токтотууга багытталган. Жаңы санкциялар 24 февралда киргизилери айтылды. 2 жыл мурда бул күнү Орусия Украинага согуш ачып бастырып кирген. Кыргызстанда 23 февраль мекен коргоочулардын күнү белгиленет. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, армиянын күчү менен даярдыгы жакшырып жатканын, ааламдашуу доорундагы ар кандай аңдоосуз чакырыктар менен коркунучтарга баарыбыз даяр болушубуз шарт деди. Президент Жапаров аскерде кызмат өтөгөн аялдар дагы арбын экенин белгиледи. Кыргызстандын бардык аймактарында ушул аптада мекенди коргоочулар күнүнө байланыштуу иш чаралар өткөрүлдү. 23 февраль Совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдардын тизмесинен чыгарылган. 2003 жылдан тарта кайрадан жылнаамада кызыл менен белгиленен аштаган. Бирок Кыргызстанда 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнү катары белгиленет.
Рахмат, күндүн негизги окуяларынан токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алсаңыз, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар сиздин алаканда болот. 23 февраль мекенди коргоочулар күнү катары Кыргызстанда 2003 жылдан бери белгиленип келет. Календарда кызыл менен белгиленип, жыл сайын мамлекеттик деңгээлдеги ар кандай иш-чаралар менен коштолуп келе жаткан бул майрамга соңку жылдары сын менен карагандар көбөйгөнүн соц тармактардагы пикирлерден байкаса болот. Соңку жылдары бул майрам маанисин жоготконун айтып, андан баш тартуу чакырыктары айтылып жүрөт. Ошол эле маалда аны тарыхый дата катары карагандар бар. Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасын угуңуз.
23 февраль расмий мекен коргоочулардын күнү деп аталганы менен калк арасында ал мырзалардын майрамы катары белгилүү. Бул күнү бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда атайын майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, дээрлик бардык тармактарда эмгек жамааттар мырзаларды куттукташат. Жогорку кеңештин 22 февральдагы жыйыны да дал ушул майрамга байланыштуу куттуктоолор менен башталды. Депутат Камила Талиева кесиптештерин куттуктап, майрам астында ар кандай маселени жок кылып, дароо күн тартибиндеги маселелерге өтүүнү сунуштады. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев дагы атайын куттуктоо жолдоп, өз сөзүндө өлкөнүн коргоо жана коопсуздук тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду. Ошол эле учурда бул майрамга карата коомдун мамилеси бир кылка эмес. Соц тармак колдонуучуларынын арасында бул майрамды сындап жазгандар да четтен табылат. Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбектин айтымында, Кыргызстан өзүнүн эгемендигин толук түшүнүп, көз чаптыра албай жаткандыктан мындай идеологиялык майрамдардан ал күнчө кутула албай келет.
Революция жүргүзгөн, совет бийлигинин душмандарын баарын жеңген армиянын күнү деп эсептеп атабыз да. Бирок бир чети мындай карасак, ошол эле армия. Биз өз алдыбызча улут болобуз, биз өзүбүз алдынча мамлекет болобуз деген кишилерди басмачы атап, ошолорду кырган армия да. Ошол армиянын күнү болуп атат. Ошол эле учурда албетте баягы экинчи дүйнөлүк согушта биз кызыл армия катары дүйнөлүк фашизмди жеңгенбиз деген да сезим бар да. Биз ошол сезимге дагы мураскор болгубуз келет. Менимче негизги себептердин бири ошо да. Бир чети ошол жанагы идеологиялык жагдайдан болсо, экинчи чети ошондой бир психологиялык да жагдайлар бар го дейм да.
23 февральга сын айткандардын дагы бир аргументи, бул майрам согушту пропагандалаганга шарт түзгөн майрам. Бул күнү окуучуларга же бала бакчадагы балдарга аскердик кийимдерди кийгизип, ырларды окутуу менен согушту романтизациялоого мүмкүнчүлүк түзүлөт дегендер да жок эмес. Бирок филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева мындай пикирлерге кошулбайт. Анын айтымында бул күн тескерисинче жаштарга мекенди коргоо ыйык милдет экенин түшүндүрүүгө жол ачкан майрам.
Бул согушту чакыруу эмес, тескерисинче күчтүк күндү келечектеги жаштарыбызда ата мекенди коргоо милдет экендигин, алардан барктуу иш экендигин мотивация берген, жаштарга тарбиялык мааниси жакшы бир майрамдардын бири десек болот. Ошол күндөрү эр азаматтарыбызга, кичинекей балдарыбыз, эркек балдарыбыздан баштап эр азаматтарыбызга чейин аларды кубантып, силер биздин коргоочусуңар, силерде ушундай чоң милдеттер бар, ата мекен силерге муктаж, тынч күндүн солдаты болгула деген бир тилектерди айтканда эмнеси жаман.
Активисттер 23 февралдын фонунда 29 май Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү көлөкөдө калып жатканын дагы айтышат. Журналист Миржан Балыбаев 29 майды белгилөөгө приоритет берүү мамлекеттик идеологияга да шайкеш келмек деген пикирде.
Түздөн түз бул эч кандай бир бирөөгө бир тиги бирөөнү жек көрүүчүлүк эмес, биринчи кезекте өзүбүзгө бериле турган суроо да булчу. Эмнеге өзүбүздүн майрамыбыз турса, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү деп турса 29 май мына канча жылдан бери эмнеге мамлекет ушуга көңүл бурбайт? Идеология нарк деп келе жатабыз да соңку убакытта. Ушуга көңүл бурса жакшы болот эле да. Мурда советтик эскирген, кереги жок болгон мурастарды аралабыз десек эле сырттан келе эле бизге бир тийип атпайбы? Аларга карабай эле мына өрнөктөр бар да башка өлкөлөрдө. Мына самогул адам өлтүрүп калды, 15 республиканын 5-6 ойлоп калган экен да. Ойлондура турган эле нерсе болуп калды го дейм да.
Мурдагы советтик мамлекеттердин ичинен болгону 4 мамлекет 23 февральды ал күнчө белгилеп келет. Алар Орусия, Беларусь, Таджикстан жана Кыргызстан. Калган мамлекеттер ата мекенди коргоо күнү катары өздөрүнүн күч түзүмдөрү куралган күндү белгилеп келишет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Казакстанда союз учурунда коюлган дагы бир нече конуштардын аттары жакында өзгөртүлөт. Алар идеологиялык жактан эскирген деп табылган. Азаттыктын казак кызматы мындай демилгелер жергиликтүү тургундарда түрдүү пикирлерди жаратканын кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Казакстандын Алматы облусунда 5 айыл жана 4 айылдык округдордун советтик доордон калган аталышы өзгөрөт. Аталган облустун жергиликтүү кеңеши менен акимдин бирилгенишкен мындай чечими 24 февралда күчүнө кирет. Бул өзгөртүүлөр 2022-2025 жылдар аралыгында калтуу пункттардын идеологиялык жактан эскирген аталыштарын казакчага которуу боюнча жол картасына ылайык киргизилип жатат. Мисалы, энергетический деген айыл өкмөтү, Өтеген Баатыр, Покровка айылы, Генен Азербаев, Чапаева, Байкент, Междуреченск, Аксай, Кызылтуу 4 айылы, Жибек чоолу, Касык, режиссер жана педагог Аскар Токмановдун ысмына Комсомол айылы жайнак болуп өзгөрөт. Алматы облусунун Эли районуна караган Междуреченск айылы округу жакында Аксай деп аталат. Азаттыктын казак кызматы бул тууралуу жергиликтүү тургундардын пикирин угуп көрдү.
Немистер ошол аулду курган. Оган карсы эмеспиз, ну казак эли болгондон кийин арине өзгөртүү керек аны. Өзгөртпөскө болмайт, өйткени мына жакта аулда уже бир 70-80% казактар. Өйткени казакча коюу керек. Уже убакыт келди, уже 30 жылдан ашып кеттик.
Я не рада.
Мен буга кубанган жокмун, анткени бул жерде төрөлүп өстүм. Междуреченск бойдон эле калат. Менин чоң ата, чоң энемдин ушул жерде эмгеги сиңген. Азыр эми кайра документтердин баарын алмаштырыш керек болот.
Все документы по ново переделывать.
Совет өкмөтүнөн калган нерсе го бул эскирди уже барышы. Жаңартуу керек, жаңы Казакстан деп. Жаңы Казакстан болгондон кийин өзгөрүү керек обязательно.
Жергиликтүү бийликтин айтымында аталыштарды 2018 жылы эле өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Аким Бакыт Тураевдин айтымында жергиликтүү калк мындай демилгени колдоого алган.
Аулдун баарлыгы түгөлдөй кабардар, эч кандай нааразылыктар болуп жаткан жок. Кайта колдоо көбөйүп жатат.
2022-2025 жылдардагы жол картасына ылайык өлкө боюнча дагы 3000 аталыш өзгөрөт. Азаттыктын казак кызматы калаа аталышын алмаштыруу чечими жергиликтүү тургундарды эки лагерге бөлүп койгон жазды. Былтыр жайында Акмола облусундагы Державинск шаарынын акимияты аны кенесары деп өзгөртүү процедурасын токтотуу тууралуу билдирген. Казакстандын депутаттар бул маселеде элдин пикирин эске алуу маанилүү дешет. Маселен алардын бири Мархават Жайымбетов мындай айтты.
Тургундардын пикирине карай, элди мекендердин жанагы атауларын өзгөртүү болот деп ойлойм. Каршы болсо каршы келесиз.
Ал эми дагы бир депутат Адил Жубанов буларды билдирди.
Кээ бирде энди ушул кеңирдекке салмай, ушул уста акырындап бул процесс жүрүп жатат. Сөзүм астарын түшүндүңүздөр. Бирок энди элибиздин солтүстүгүнө барсаңыз, Чыгыш Казакстанда көптөгөн элди мекендер Орус атоодон баягы. Энди аны Алматыда отуруп, Түркистан, Кызылордодо отурган бир азаматтан чече коюу өтө кыйын. Жергиликтүү маслихат бар, аномастика бар ошол жерде. Ул дауыска салат. Жергиликтүү кишкене жана референдум сыяктуу өтүүү да мүмкүн. Катты бир дау тууган жагдайда, бирок халктын өзү чечет.
Орус Украинага басып киргенден бери Казакстанда СССРге же Орусияга байланыштуу топонимдерди казакчылоо тууралуу маалыматтарга көбүрөөк көңүл буруп келет. Көп учурда алар талаш тартыш менен коштолот. Алсак, быйыл жыл башында орусиялык теле алып баруучу Газпром медиа мамлекеттик медиа холдингдин башкы директору Тина Кандалаки темир жол станцияларынын аттарын орусчадан казакчага өзгөрткөнү үчүн Астананы катуу сындаган. Мындан кийин ага Казакстанга кирүүгө тыюу салынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жарым миллионго чукул чечен жана ингуштардын куугун сүргүнгө кабылып, Кавказдан Борбор Азияга күч менен көчүрүлгөнүнө 80 жыл болду. Учурда чечендердин Кыргызстанда 2000 урпагы жашайт. Улуттук трагедияга айланган бул окуяны алар 23 февралда эскерип келишет. Денис Теберүүсүнүн бул чыгарылышы Кыргызстанда жашаган чечендердин жашоосун көрсөтөт, аны Мирлан Кадыров даярдаган.
Чүйдүн жакы белинде жашап, өздөрүн кыргыз коомунун бир мүчөсү катары санаган чечендер бул жолу сокулукка чогулду. Алар жыл сайын 23 февралды аза күтүү жана эскерүү күнү катары белгилейт. Алар туура 80 жыл мурда мекенинен Кыргызстанга зордоп көчүрүлгөн чечен элинин урпактары. Түндүк Кавказ аймагында кеңири жайылган зикир чалуу ибадаттын бир жолу дейт Идрис Кабаев.
Бүгүнкү биздин жерде соолук алуубуз чечен ингуш элдин ошол жеринен өчүрүп сүргүнгө айдап келип 80 жыл өткөн ошол эмени эме кылып атабыз бүгүн. Ошого Куран окутуп анан ошол кеткендерди эстеп ошондой Куран окутуп ушундай чогулуп атабыз. чечендердин ушундай зикир кылган түрлөрү бар, өздөрүнүн адаттары бар. Анан ошол зикирдин ачыгы бар, купуясы бар зикирдин. Анан чечендерде ушундай ачык, ушундай айланып, ушундай зикир кылган адаттары бар да. Мына ошол зикирлерди кылып, бүгүн ушундай ошол кеткендерди эстеп, биздин бир туугандарды, бүт ата-энелерибизди эстеп, ушундай зикир кылып, Алладан кечирим сурап, эки дүйнөнүн бактылыгын сурап, мусулман элибизге, дүйнө жүзүнө баарына мындай жакшы дууларды кылып, жакшы ниет менен чогулуп отурабыз бул жерде.
Кыргызстанда азыр 2000 чечен жашайт. Өз тилинде Нокчи деп аталган этностун көбү Чүй аймагында отурукташкан. Мындан 80 жыл мурдагы чечен ингуштар кабылган трагедияны көргөндөр Кыргызстанда азыр жок кесе. Көбү ата-энесинин эскерүүсүнөн улам гана билет.
Фатихат, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахир рахманир рахим. Это отец здесь.
Бул атамдын бейти. Аты Адам. Атасынын аты Али. Чоң атасы Ислам. Ислам Алинин уулу Адам деп жазылып турат.
Атса Ислам.
Хачимурат Алиевдин атасы Кыргызстанга келгенде 20 чыга элек бооз улам болгон. Бирок документинде 1913 жылы туулган деп жазылып калган. Алиев атасынан уккан азаптуу күндү мындайча сүрөттөдү.
Как отец мой рассказывал, здесь очень много народу. Он говорит, в одной могиле есть по 7-8 человек.
Көрүстөндүн аянты кичине көрүнгөнү менен аябай көп киши көмүлгөн. Атам бир көргө 7-8 сөөк жашырылганын айткан. Бул жерде Гелдаган жана Соци юрт кыштагынын тургундары көмүлгөн. Айрымдарын атам өзү көмгөн экен. Ал тирүү кишиден көчөдө өлүп жаткандар көп болгонун айтып берген. Кол күчү жетпей, өлүм житим көп болгондуктан ар бирине өзүнчө көр казууга чамалары жетпесе керек. Ачарчылык, оору сыркоодон, сууктан өлгөндөр тирүү басып жүргөндөрдөн көп болду деп атам эскерер эле.
Жасмык же чечевица операциясы. 1944 жылдын 31 январында СССРдин мамлекеттик коргоо комитети фашисттик баскынчыларга көмөк көрсөткөн деп күнөөлөп, чечен ингуштарды өз мекенинен казак жана кыргыз СССРнин аймагына күчтөп жер которткон. Чечевица операциясы 1944 жылдын 23 февралында түнкү саат 2 башталып, 9 мартка чейин уланган. Мемориал уюмунун маалыматы боюнча Чеченстан менен Ингушетиянын аймагынан 485 000 киши зордоп көчүрүлүп, 7 000 киши операция маалында атылган. 6,5 000 ашыгы тоо ташка ийиз жашырып кеткени айтылат. Ар бир үй бүлөгө өзү менен 500 килограммга чейин жүк алууга уруксат берилген. Бирок бир вагонго 45 киши отургандыктан жүк батырууга мүмкүн болгон эмес. Аларды көчүрүүгө 180 эшелон керектелген. Операцияга 150 миңге жакын аскер тартылып, андан сырткары НКВД жана контрчалгын кызматы, СМЕРШ'тын кызматкерлери жүргөн. Чечен ингуштардын мекенине кайтуусуна 1957 жылы гана уруксат берилген. Бул аралыкта кеминде 120 000 киши каза тапкан. 1991 жылы Орусия репрессияга учураган элди реабилитациялоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, ошол маалдагы операцияны куруу жала жана геноцид деп тааныган. Сталиндин тушунда Совет өкмөтү Волга боюндагы немистерди, ошондой эле финдер, калмактар, карачайлар, балкарлар, кырым татарлары, кырымда жашаган гректер, болгарлар жана армяндар, корейлер жана месхет түрктөрүн күчтөп жер котортуп, куугун сүргүнгө алган. Массалык жер которулар Балтик өлкөлөрүндө жана Украинанын батышында да болгон.
Кыргызстанга жер оодарып, куугун сүргүн менен келген чечендерди өлкөнүн туш тарабына бөлүштүрүшкөн. Алар Чүй боорна, Ош, Жалал-Абад облусунун туулуу айылдарына жайгаштырылган. Хажимурат Алиевдин атасы Адам Алиев Чүйдүн Капталар айылына туш болгон. Ушул жерде отурукташып, 1949 жылы үйлөнгөн экен. Жубайы да Кыргызстанга айдалып келген чечен бүлөсүнөн.
Рассказывал, вспоминал, всегда плакал, всегда слезы шли у отца.
Атам ал учурду айтып бергенде дайыма көзүнө жаш алчу. Мал жүктөгөн, жүк салган вагондор менен бир айга чукул жол жүрүшкөн экен. Жолдон ачкалыктан өлгөн кишилердин эсеби жок дечү. Өлүктөр талаага ыргытылчу дейт. Бир күн аларга тузулган балык бериптир. Жегенге башка эч нерсе болгон эмес да. Туздалган азык жеген адамдарга суу да берилген эмес экен. Көбү ошондон да өлүп кетти деп айтып калчу.
Ошентип бир айга жакын жолдо жүрүп, Кыргызстанга келгенде деле аларды жакшы жашоо күтүп алган эмес. Бул жакта согуш оту күйүп турбаса да, элди ачарчылык каптап, каржалып турган экен. Ошентсе да кыргыздар чечендерге жартынаны болсо да бөлүшүп жеген дечүп атам. Атам көзү өткөнчө кыйын кезеңде жардамын аябаган кыргыздарга ыраазы болуп жүрүп өмүрдөн өттү.
Благодар до сих пор потомки благодарны народу.
Узбек Алиевди токмокто тааныбаган киши жок. Ал Чакыр шаарында 30 жылдан бери жашап, кыргыз тилинде түш жоруйт.
Хозяйством бар муна. Үйдө мурун мен келгенде мектеп мен абдан көп малды кармачмын. Малды, быкаларды, буйларды кармачмын. Анан койдорду кармачмын. Азыр акот башталды муна. Уже муна канча кой уже 7 кой ушу. 8 кой уже калган койдор. Менки 40 кой бар. 40 та койдор бар. Мурун 80 жакын болчу анан. Азыр аздарды
жетишпей калсаңыз керек
да. Да, мен жумушта иштеп көп жетишип албай калдым да.
Узбек Алиев сот, прокуратура тармагында иштеген. Ал азыр эс алууга чыгып, адвокаттык кылат. Ал чечен диаспорасынын жетекчисинин дагы милдетин аткарууда.
Мен мына прокуратурада иштедим. Бул форма, прокурорский форма, бул советник. Подполковник советник юстиции 2 класса. Ошо подполковник деп коёт муну. Прокуратура иштедим. Андан кийин 15 жыл иштедим прокуратурада. Андан кийин военный сот, аскер соттун судья болуп иштедим 8 жыл. Ошол жакта да мен иштегенде муну да форманы
көргөзсөй.
Азыр пенсияга чыктым. Ошол жакта иштеп атканда сотто полковникага чейин жеттим. Мен уже полковник болдум ошо. Полковникка чейин.
Медальдарыңыз
бар. Ошо медальдар эми всякий бар.
Там не все медальдары.
Мектеп көп эми юбилейный да бар, башка да медальдар көп бар, медальдар бар.
Генералга жеткен жок.
Жок, генералга жеткен жокмун. Генерал, генералга жеткенге председатель болуш керек. Мен ошо сот болуп иштедим, аскер сотто. 8 жыл. Андан кийин мына пенсияга чыктым. Бүгүнгө чейин пенсияда адвокат болуп иштеп атам. Ошо абдан көп чоң иштерди караганбыз. Аксый иште караган мен. Мындай чоң иштерди көп караган да биз.
Кыргызстандагы чечендердин көпчүлүгү Токмок, Кара Балта шаарында жана Аламүтүн районунун Лебединовка айылында отурукташкан. Бүгүн алар Алиевдин үйүнө чогулушту. Эркектер салттуу каадаларын жасап жаткан чакта, аялдар улуттук тамак аш даярдоо менен алек болушат. Чечен кызы Алиса Махаева.
Чечендердин улуттук тамагы чеп алгаш ушундай даярдалат. Быштакты камырга оройбуз. А бул хингалыш. Бул тамак чай менен берилет. Анткени аябай таттуу. Ашкабак менен жасалат. Таттуу тамакты жакшы көргөндөргө шекер кошулат. Биз ар бир чечен кызына улуттук тамак ашты жасаганды үйрөтөбүз. Бизде дагы кыргыздардын беш бармагына окшош жижик галнаш деген тамак бар. Камыр эттен жасалат. Кандай болгон күндө да биз кавказдык экенибизди, улуттук тамак аштарыбызды унутпашыбыз керек.
И свои блюда как-то стараемся готовить, и при этом к этому приучаем своих детей.
Албетте, чечендердин майрамын лезгинкасыз элестетүү мүмкүн эмес. Элдин кулук мүнөзүн, өжөрлүгүн жагылдырган бул би өнөрүн ар бир чечен катыра билеп, аны сыймык менен даңазалайт. Үй ээси Узбек Алиевдин аялы татар кызы. Жубайлар Кара Балта шаарындагы окуу жайдан таанышып баш кошкан. Найла Низамутдинова буларды айтты.
В жизни у нас всякое бывало.
Турмушта түрдүү кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Биз алардын бардыгын жеңдик десек болот. Мен чечен билөөсүнө толук аралаштым. Бир гана тилин үйрөнүү кыйын болду. Бул менин кемчилигим деп эсептейм. Бирок кандай болгон күндө да бири-бирибизге арка жүлөк болдук окшойт.
Атамдар дайым эле айтышады, биз көргөнү сиз көргөн жоксуз. Алар абдан кыйналган. Чын айтканда алар келгенде алар эч ким жок, туугандар жок, анан жок кыргыздар тосту да. Кыргыз эли тосуп, кыргыздар дос болуп, жакын болуп, туугандай болуп аларга рахмат деп аткан. Ошо кыргыздар жок болсо биз ошо вообще мыяктан уже биз жашап калбайт эле дейт. Ошо депортация болгондочу, суук болгондо, кышта болду. Ошончон алар жардам берип, тамак менен бөлүнүп ошо ушундай жашап ошо тирүү калышты. Дайым мен рахмат деп жүрөт да бүгүнгө чейин. Мен да ошо балдарымга, ошо чечендердин кичке балдар бар го, сүйлөшөбүз да, окугандар балдарга айтабыз, дайым эле биримдикте болгула, бири бирибизди сыйлагыла, кыргыз менен биз бир туугандай болуп кеттик деп дайым эле бир тууган калабыз да.
Кыргызстандагы чечендер Кавказ тоо этектериндеги ата бабалары жашап өткөн түп мекениндеги жаңылыктар менен дайыма кабардар болуп турушат. Өткөн трагедиялуу окуялар үч муун алмашса дагы элдин эс тутумунда калган. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кадырман угарман, Азаттык түз эфирде программабыздын экинчи бөлүгүндө окулган жаңылыктардан эске салабыз. Коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана анын уулу Кемелбек Кутмановдун иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү белгилүү болду. Бул тууралуу 1 май райондук соту ырастады. Алгачкы отурумун 4-февралда өтүп, кийинкиси 26-февралга белгиленген. Экс министр Динара Кутманова жана уулу Кемелбек Кутманов кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция менен айыпталып алууда, сот алардын камактагы бөгөт чарасын 5-апрелге чейин узарткан. Өткөн жылы 25-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Динара Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматында Динара Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема уюштурган. Ал эми ал министр болуп 2021-жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. Кечиресиздер, 2023-жылдын мартында Кутманова өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Кутманованын уулу Кемелбек Кутманов 2023-жылдын 17-октябрында Туркиядан Кыргызстанга алып келинген. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорду каржылоонун 10% өзүнө алып турганы далилденгени айтылган. Эмгек, социалдык камсыз жана миграция министринин орун басары Улан Чана Ачев кызматтан алынды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 22-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет министринин орун басары Улан Чаначев мамлекеттик сатып алуулар боюнча камалганын кабарлаган. Шектүү атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Учурда министрдин орун басарына карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Министрлик бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Улан Чаначев министрликтеги санариптештирүү, эл аралык кызматташуу, укуктук камсыздоо маселелерин көзөмөлдөчү. Ушуну менен биз 23-февраль жума күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр ойдогудай өтсүн. Биздин режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду, ал эми эфирди алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.